Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ura mbi lumin Iber në veri të Kosovës që ndan qytetin e Mitrovicës vazhdon të jetë mbyllur për qarkullimin e automjeteve. Çfarë do që prekim është e shtrenjtë, thot një familje që jeton me 170 euro në muaj. Reforma zgjedhore në mashtrinë e veriut, partit me qëndrime të kundërta për njësit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashe gati një qerek shekulli, ura mbi lumin Iber ndanë në dy pjesë, Mitrovicën jugore me shumicë shqiptare dhe Veriun me shumicë serbe. Mbi ur, prej vitesh nuk mund të kalojnë automjetet motorike, pos kompsorve. Së voni, disa zyrtar lokal dolën me një nismë për rihapjen e plot të urës, e cila u prit me reagime të ndryshme, por si erdhi deri te bllokimi i saj? Shkëlqim Hysena i na sjell hollësitë e tjera.
Qysh prej përfundimit të luftës së viteve 1998-99, ura mbi lumin Iber në Mitrovicë ndan qytetin në pjesën veriore, të banuar me shumicë serbe, dhe në jugun e banuar me shumicë shqiptar. Këto ndasi janë manifestuar shpeshherë me përplasje dhe protesta të dhënshme.
Ka 12 vjet që kjo urë është mbyllur për automjete dhe u shërben vetëm këmbësorve që duan të kalojnë nga njëra anë në qytetit në tjetrën. Sot këto dy anë janë dy komuna, Mitrovica e Veriut dhe Mitrovica Jugut. Ura u mbyll në vitin 2011, kur qeveria Kosovës u përpash të ashtrinte autoritetin e saj në Veriun e banuar me shumicë serbe, që edhe sot e kësaj dite kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe institucionet e saj. Serbet lokal atë botë bën rezistencë dhe ngritën barrikadat e para, të cilat nuk hoqen kur plotësisht. Qështja u bë teme bisedimeve me disë Kosovës dhe Serbisë, dhe në vitin 2014 palet arritën një marveshje për të.
Barrikada prej Zhavorri u largua pas arritjes se kësaj marveshjeje, por ura nuk u rihap. Grupet të serbëve të mbështetur nga politikan lokal e zëvendësuan barrikadën e Zhavorrit me rrethoja të betonit dhe pemë dhe ja lanë emrin Parku i Paqes.
Ky park u hoq në vitin 2016, por ura nuk u hap. Në të njëjtin vit, Kosova dhe Serbia u pajtuan që Bashkimi Evropian të hartonte një projekt për rivitalizimin dhe funksionalizimin e urës, me qëllim të rivendosjes së lëvizjes së lirë. Pritjet ishin që hapja plot të bëhej në vitin 2017, por projekti BES në vlerën prej 1.5 milion eurosh nuk përfundoi para qershorit të vitit 2018. Nga ajo kohë nuk u ndërmorr asnjë veprim.
Në 28 prill, asamblesë të komunës së Mitrovicës së Veriut miratua një kërkesë për rihapje të urës. Kërkesa u përkra nga qeveria Kosovës, mirë po kundërshtua nga zyrtarët serb, Bashkimi Evropian, si edhe nga misioni paqëruetës i NATO-s KFOR.
Derisa nuk është qartë se si do të veprojë qeveria Kosovës, Beogradi zyrtarët cilësoi provokim hapjen e asamblesteve, kurse ndërkombëtarët thanë se nuk është koha e duhur për hapjen e urës. Prejse ndërhyrja NATO-s i dha fund luftës në Kosovë me 1999. Mitrovica ishte shpesh skenë përplasjesh midis serbëve dhe shqiptarëve. Komuniteti serb në veri, indikuar nga Beogradi zyrtar, heziton të integrohet me shumicën shqiptare të Kosovës.
Në katër komunat veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zupin Potok dhe Leposavec, besohet se jetojnë mbi 50.000 qytetarë serb, shumica e cilëve tashë 24 vjet prej përfundimit të luftës e kundërshtojnë shtrirjen e institucioneve të Kosovës në këtë pjesë. Numri i saktë i banorëve në këtë pjesë nuk dihet, për shkak se serbet e bojkotuan procesin e fundit të regjistrimit të popullsisë më 2011.
Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Rezultatet në teren nuk janë të prekshme dhe komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht shpreh frikë për përshkallëzimin e mundshëm të situatës në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një familje katërantarshe nga Mitrovica Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Luljeta Krasniqi e sjell raportin në këtë temë.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Arushaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë përditshmërinë, thot Zeynepe Arushaj.
Qysh ja dalën, qëtu qaj kam, për shemëll, mos me posi shka ju qas naj krelon, ja thej naj vez, ti shka qat muna, kur i kam i qas, kur si kam, s'kam qaj bëj, me një penzion pak, me një pja dalën, vëlla, po qa me bo.
Ata jetoj me vetëm 170 euro në muaj që krye familjari, Aziz Arushaj i merë nga pensioni veterani të ushtris qirimtare të Kosovës. Zeynepja e cila përgadit çdo ditë ushqim për dy vajzat e saj dhe bashkëshortin, thot se kanë shumë të vështirë të ja dalin me çmimet e larta në treg.
Qa ti prekësh, pak për mu për neve janë pak shtrajta. Presëm deri të lirohen pak, përse me përshpër që me morë qatë farë, qatë sanë qatë vynë. Veç kur të lirohen, se kështrajta ju, ola se s'ja dalim.
Ajo shikon çmimin e se cili produkt që i nevojitet dhe thot se e blenë vetëm ato me çmimet të lira.
Vo, ju konë gjithë të konë këtele cent, ashe bo një e 70, një e 80, goti 2 euro. Shqeqeri ju konë, shumë u konë lirë, ke mujtë me 3 euro, me të tashë bo 5 euro.
Kur ata kanë munges të ushqimit, Zeynepja thot se ndimohen nga njerës të vullnetit të mirë, në të kundërtën nuk do të mund t'ja dilnin. Deri para 8 viteve, familja Arushaj nuk e kishte pasur problem mbijetesën, pasi që bashkëshorti Zeynepës Azizi punonte. Por një aksident në vendin e punës dhe më pas një sulm kardiak e bëri atë të pa aftë për punë, dhe familjes së tij i u vështërsua situata ekonomike.
Prej 15 vjeçë, si kom bu 15 vjeçë, nuk di kos kom punu në tanaunte, deri në punë private dhe punë trona, desin kos do mbas lutë kur noz, jam punë krohi. Për 10 euro, për 12 euro, për 5 metra mor ka shokon. Deri momentin unë kom blim me punu edhe dilla veç për me mojt familje. Po rrotet e mia i theva kont, i theva durt, kështu që nuk jam i aftë për më punu.
Pjesa më e madhe pensionit të veteranit, Azizit i shpenzohet për blerjen e barnave, faturat e energjisë elektrike dhe shërbime tjera komunale. Pas i kryen të gjitha këto obligime, Azizi thot se i mbesin vetëm edhe 30 euro. Për blerjen e barnave apo produkteve të tjera, ai thot se shkon dhe i shikon çmimet dyqan për dyqan për t'i gjetur më lirë.
Buka 40 cent, 50 cent, kolë 30 cent, kolë në shkoj e marë pak më të lirë. Milën e ruj për 30 cent, në shkoj e ruj në rrezik, shkoj e marë në dugoj, dhe me 20 cent ka njerë marë, me 15 cent.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra.